i hun. Mae pobl yn gallu treulio cymaint o amser yn gwneud cymaint o wahanol bethau, yn casto gwahanol bethau. Oedd na ddyn ar ryw raglen teledu wsos dwytha yma. A oedd ganddo fo gasgliad mawr. Chymo casgliad mawr o be oedd ganddo fo? Paper clips. Bob tro oedd yn gweld rhyw paperclip gwahanol, oedd yn ei gadw fel bod gennaf o gasgliad o gannoedd o paperclips. Ydy'r pwynt. Fy ngorchwil yn y byd yw gogoneddyd yw a gwylio dros fy enaid drud yn ddiwyd trafwyd byw. Pa werth iddyn os ennill efo'r holl fyd, pob clip, paperclip trwy'r byd i gyd, a cholli ei enaid ei hun. Ac wrth gwrs, beth am eneidiau yn cymdogion, yn teuluoedd, yn cydweithwyr, y bobl sydd o'n cwmpas ni? Amy Carmichael oedd wedi cael y breuddwyd yma, lle oedd hi yn gweld llwythi o bobl yn rhedeg tuag at ddibyn a neb yn ei stopio, ond hi yn cael hwnna fel galwad gan Dduw i fynd a sefyll yn y bwlch a trio atal y bobl mae'r rhedeg dros y dibyn a fynd i effern. Rhywbeth mawr iawn. Mae hyn heb sôn am beth am ogoniant Dduw. Diom yn iawn bod y byd yn anwybyddu Dduw. Diom yn iawn bod Dduw ddim yn cael y clod ar ogoniant am yr hyn mae o di'n neud ac am yr hyn ydi o. Mae yna reidrwydd arna ni i fod o ddifri ynglyn â gwaith Efengyl Iesu Grist. Yn ail. Pam fod y gwaredwr yn troi i wyneb tuag at Jerusalem? Oherwydd fod amser yn brin. Fyna ddirgelwch fan yma. Crist ydy'r alfa a'r omega. Fod i awdur amser. Yn y dechreuad yr oedd y gair a'r gair oedd gyda Dduw a Dduw oedd y gair. Crist ydy rhwng oedd. Ar hwn sydd, ar hwn sydd i ddod. Iesu Grist yr un ddoe heddiw ac yn dragywydd. Yn Hebreaidd, dan ni'n darllen yn y bennod gyntaf, mae greadigaeth ym yn un hen, ond na, mae o'n aros yr un. Ac eto, er nad ydy amser ddim yn effeithio ar Iesu fel mae'n effeithio arno ni, yma ar y ddaear, oedd yn gweithio i amserlen, oedd yn gweithio dan bwysau amser, ac oedd rhaid iddo fo fod yn Jerusalem ar yr adeg iawn i gyflwyno'r aberth, aberth y Pasg, yr aberth perffaith cyflawn ar y Pasg. A mi oedd oriau a menudau ac eiliadau yn cyfri. Ac felly, oedd y disgyblion yn deud, na, tyd i Jerusalem, tyd yn ôl i Galilea, ac oedd o'n deud, na. Mae'r amser i wneud hynny drosodd, mae rhaid i fi fod yn Jerusalem ar gyfer y Pasg. Dyn ni'n byw mewn byd o amser yn dydyn ni. Dwi wedi dweud o'r blaen, dwi wedi defnyddio'r darlun o'r blaen y reit. Dwi eisiau chi rwan i gyd stopio amser. Chi rwan, pan o'n i yn fach oedd na raglen plant ar y teledu lle oedd gan rhywun rhyw gloc arbennig neu rhyw watch arbennig a oedd yn gallu pwyso botwm ac oedd pawb arall pob peth yn stopio ac oedd o'n gallu mynd o gwmpas a neud rhywbeth a'i osod pob dim yn iawn. Wedyn oedd pwyso'r watch eto ac oedd pawb yn dechrau byw eto oedd popeth di sortio allan. Ellwch chi wneud hwnna rwan? Na, jyst ychymig oedd o. Fedrwn ni ddim stopio amser. Mae amser yn mynd yn ei flaen. Tic, toc, tic, A bob eiliad sy'n pasio dan ni'n eiliad yn agosach at dragwyddoldeb. Mae amser yn brin i chi a fi, achos dan ni'n gwybod be ydy hyd yn bywyd ni'n mynd i fod. Falle mae dyma di'r breges olau mi bregesu yn y mywyd, achos falle y fory fyddai'n cael yn harod drosodd gan gar, neu bydd na ryw wythien yn ymenydd i'n chwythu a fyddai'n marw. Pwy a wyr? Dim ond hyn a hyn o amser sydd ganddo ni. A dim ond hyn a hyn o amser sydd gan bobl o'n cwmpas ni. Ac felly, pan mae'r Beibl yn dweud mae heddiw wedi dydd i achodwriaeth, mae rhaid i ni wneud yn siŵr bod ni heddiw yn ymddiried yn yr arglwydd. Bod ni'n gwneud y dewis yna. Beth bynnag arall sydd yn wir bod ni'n dweud, wel, hydnoed am unna mewn tywyllwch dwi'n mynd i ddewis glynu wrth yr arglwydd. A mae amser yn brenni bobl o'n cwmpas ni dydyn. Yn cyd Gymru. A tasen ni'n treulio'n hoes i gyd yn deud wrth bobl eraill am y gwaredwr, byddai ni ddim yn cyrraedd pawb. Cymaint o bobl ym Mangor, heb sôn am Gwynedd, Cymru, Prydain, Ewrop a'r byd. Mae amser yn brin. A dwi'n dychryn. Mae Aaron Treharn yn dad. Mae myfyrwyr yn dod i'r coleg rwan a oedd i rhieni nhw'n fyfyrwyr yn y coleg a fi'n enwynidog ar eu rhieni nhw. Cyn iddyn nhw briodi ac yn y flaen. Amser yn mynd heibio. Mae Steffan yn 35 le ni. Da hanner oed yr addewid, ie. Amser yn mynd. Amser yn brin. A dwi eisiau gadael y byd. Efo pobl yn deud amdanau rhywbeth am gennych na mi gasglodd o filoedd o paperclips. Eisiau gadael y byd yma, a falle rhywun yn deud, mi edrychais i ar Dafydd Job, mi sylwys i ar ei fywyd, ond mi nes i wrando ar yr hyn oedd yn ddeud, a mi nes i weld rhywbeth o Dduw yn hynna. Mi ges i rhywfaint o oleini o hynna. Mae amser yn brin. Ac felly mae rai bod o ddifri ynglyn ar efengil. A bod o ddifri ynglyn â dilyn yr arglwydd. A bod o ddifri ynglyn â caru Duw o fo'n holl galon, a'n holl enaid, a'n holl feddwl, a'n holl nerth. Felly, na chi ail reswm, a reswm cynta, da ni ynglyn â rhywbeth mawr iawn pam da ni'n trafod yr efengil, yr ail beth. Mae amser yn brin. Trydydd reswm, pam yr oedd Iesu yn troi i wyneb teg at Jerusalem. Mi oedd y llwybr yn un anodd. A'r unig ffordd i fynd ar hyd llwybr anodd ydy bod o ddifri. Rhaid chi drio'n galed. Pan o'n i'n fach, oedd dad weithiau oedd o'n hwyr yn mynd, oedd o'n darlithydd yn y coleg yn Aberystwyth, a oedd o'n i'n byw ar wylod yr hyw, a ddo'n darlithydd yn ei ar dop yr hyw, ac wedyn, oedd o'n cymryd brecwest sydyn. Be oedd o'n neud efo'i brecwest sydyn, oedd just cymryd wwy, torio fewn i gwpa na, llyncu'r wwy. Yn gweld o wyneb ambell un fan yma bod o ddim yn apelio ato chi. Oedd o'r adeg i mi pan o'n i'n meddwl, reit, ie, mae dad, wel, mae'n cael rhyw faith o hynny, so dylwn i drio neud o. So torri'r rwy fewn i'r cwpan a gedrych ar y rwy. Oh. Oedd y darn melyn yn, wel, ie, yeah, rhaid fi lyncio neu gyd yr unwaith. A wedyn y gwyn i gyd yn slimy ac yn nofio gwmpas y lle. Mwyaf oedd rhywun yn oedi, lleia tebyg oedd rhywun o'i wneud o. Pam y gynnwch chi lwybr anodd, be ydych chi'n gorau gwneud ydy ymroi. Sneb yn llwyddo i gyrraedd yr Olympics heb bod nhw'n cael pethau eraill allan ac yn ymroi o ddifri achos bod nhw eisiau'r fedal aur. A dyna lle oedd yr arglwydd Iesu Grist, oedd efo'r llwybr ofnadwy o anodd yma o'i flaen o. A sefo jyst wedi rhyw fath o ystwyrian, dwi'm yn gwybod ac yn y blaen. Na, fysa fo ddim wedi mynd. Ond oedd rhaid iddo fo fynd. Achos oedd o a'n mynd i gymeryd holl bechodau i blant ar ei gefn i hynna'n. Ac oedd o'n mynd i wynebu dicter y nef. A fydde fo ar ei ben i hynna'n neb arall. Ond fo i hynna'n ar y groes wedi gwisgo yn aflendid ni i gyd. A nid peth hawdd oedd hynny, dyna pam yn arges ymane bod yn chwysu dafnu o waed. Oherwydd bod y llwybr mor anodd. Peth hawdd iawn ydy sôn am waredwr y byd. Sôn am waredu y byd. Ond peth arall ydy mynd ati i wneud o. A mi nath yr arglwydd, mi frysiodd, mi ath o'i Jerusalem. Nath o ddim gadael i ddim byd i droi o ddi ar y llwybr yna, ond mi nath o ymroi yn llwyr. A mi gymerodd o yn beienni ar ei gefn i hynna'n. Mi yfodd cwpan bar yn Dyw i'r gwelod. Yn Jeremiah, Proffwyd Jeremiah. Mae Jeremiah yn cael gorchymyn i roi cwpan i frenhinoedd gwahanol wledydd. A rywsut oedd yn chwarae ar ffyrdd y byd yma bod nhw mor aml yn yfed a meddwy, ond dyma chi gwpan di gofaint Dyw. A Jeremiah yn cael gorchymyn, paid y gadlydd yn wrthod yfed, mae rhaid iddyn nhw yfed i'r gwylod. Ac er mwyn charbed chi a fi, rhag bod ni'n yfed yr un cwpan, mae Iesu wedi yfed o'i hunan. Felly, i wneud hyn, oedd rhaid iddo fo ymroi, oedd rhaid iddo fo fynd, a peidio gadael unrhyw beth dynnu sylw fo ddi arno fo. Ac felly, mae'n llwybr ni yn y byd gorthrymder a gewch. Mae yna elynion, mae yna elyn oddi mewn, mae'n calon i'n hynny'n yn, mae'n fwy thwyll nag gallwn i ddychmygu. A da ni'n gallu twyllo'n hynny'n, yn aradeg, a deud, diolch yn mynd i wneud lot o ddrwg. Na i ryw dreto ac yn y blaen. A cyn bo hir, da ni wedi ffeindio hynny'n wedi mynd mor bell, bod ni'n gallu troi nôl. Felly mae rhaid bod y ddifri yn ceisio Dyw droson ni'n hynny'n. A mae rhaid ni fod y ddifri yn ceisio dangos Dyw i'r byd. Ac felly, a rhaid ni fynd ar hyd y llwybr anodd yma. Codi croes. Bod yn wahanol. Peidio mynd efo'r byd. Peidio mynd efo'r llu. Gosod yn bryd ar fod yn sanctaidd ac yn ddiwiol. Gosod yn bryd ar adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Gosod yn bryd ar wybod i air o a deall i air o. Gosod yn bryd ar gymhwyso y gair yma un bywyd o ddydd i ddydd. Ac wrth i ni osod yn bryd arno fo, gwybod hefyd ochr yn ochr, nawn enw i ddim ond llwyddo, trwy gymorth Dyw. Gwnes addunedau i fi i gadw llwybr cael o methu'r wy. Dim wrth i Dyw ddod, a mae Dyw di addo bydd o'n gymorth i ni. Mae di addo yn helpu ni. Dyw yw'r un sydd yn gweithio noch i ewyllusio a gweithredio i ewyllus daef, meddai Paul wrth Ffilipiaid. Commitment llawn. Dwi wedi sôn o'r blaen, dydw i. Rhywun, o'n i'n gwrando ar y radio, rhywun wedi bod yn treulio amser yn Mongolia. A yng nghanol y bobl modd yn byw yn yr iwrt, yn yr mynyddoedd ac yn y blaen. A un o'r pethau oedden nhw wedi wneud, tra oedden nhw'n neud, dysgu reidio cyffylau fel oedd pobl Mongolia yn reidio cyffylau. Ac wrth gael ei ddysgu, oedden nhw'n deitha fo, reit, os ti isio i'r ceffyl fynd, ti'n defnyddio'r gair bach yma, tiw, a mi eith y ceffyl, tiw, reit. Cwestiwn nesaf ganddo fo, wel, be di'r gair am stop? Dos gynno ni ddim gair am stop, meddyn nhw. Felly mae efo'r efengyl, dewch ar fôl i. Tiw, dos y ddim gair am stop. Achos fod i'r destination dyn ni eisiau cyrraedd. Dyna lle dyn ni eisiau bod. A mae'n rhaid mynd ar ei ôl o fel gyrodd rhaid i'r arglwyddus i Grist droi wyneb te Jerusalem. A'r prawf, a'r gwawd, a'r dirmyg, a'r flangellu, a'r groes er yn mwyn ni. Chyniweddia. O Dduw yn tad a thad yn harglwyddus i Grist. Da ni yn aml yn rhyfeddu at y ffaith bod yr efengyl yn cael ei chynnig i ni yn rhad ac am ddim. A da ni'n gwybod bod yr arglwyddus i Grist i hynna'n wedi wynebu y gost eithaf er mwyn yn hachub ni, a mae'r cyfan trwy'r ras, a mae'r cyfan yn dod fel rhodd. Ac eto o ddewn tad, pan o ti ar waith yn ein calonau ni, dyn ni angen bod o ddifri. Dyn ni angen ymroi. Felly, fel ag y gwnaeth yr arglwyddus i Grist ymroi, rhoi ni ras i ymroi. Fel ag nath o frysio i Jerusalem ar gyfer y Pasg, ar gyfer yr adeg oedd yn barod i a berthu hynna'n er yn mwyn ni. Felly gadyn ni frysio i ddilyn yr arglwydd, beth bynnag mae'n ei gostio, ble bynnag mae o yn yn harwain ni. Ar ôl gymorth yr ysbryd glân i ni gael yr ewyllus i fynd ar ei ôl o, a'r nerth i fynd ar ei ôl o. Gysgwal i di fod yn dda, neu di ddwy'n gogoniant mawr i denw, ac achub llawer trwy i ni gael y cymorth yma o ddydd i ddydd. Amen. Mi ganon ni emyn 633 yn y llyfr ymynau 633. Dilynaf fy migael trwy foes, er amarch a gwradwydd y byd. A dygaf ei ddirmyg a'i groes gan dynnu i'r nefoedd o hyd. Mi rodiaf trwy gymorth ei ras y llwybr a gerddodd e fe. Nid rhyfedd o sgwawd i'r y gwas, can sgwawd gafodd ar y glwydd yne. oll yr awr hon, hyd byth. Amen.